Kutoka studio 15, hii ni VOA Express.
Leo basi ni Alhamis, Juni mosi, mwaka wa 2017. Ni Mkamiti Kibayasi kutoka hapa jiji kuu la Marekani, Washington DC, ndani ya studio za VOA katika VOA Express, na kukaribisha wewe mtazamaji na msikilizaji wa VOA kupitia Facebook Live popote pale unapotuangalia.
Na mimi jina langu ni BMJ Mridhi, na pia nakukaribisha kama ilivyo kawaida katika siku ambayo Wakenya wamesherehekea siku ya kupata uhuru wa ndani, ambao unafahamika mashuhuri maarufu kama Madaraka Day. Basi kuwa nasi kwa takriban dakika 30, ambapo kama ilivyo desturi tuna mengi. Mkamiti, tuanzie wapi?
Mambo kama ulivyosema ni mengi sana. Tutakuelezea masuala ya teknolojia, ambapo hivi sasa wazazi wanaelezea hisia zao kutokana na teknolojia kukua. Basi wana hofu kwamba simu za mkononi zinachangia kuharibu maisha ya watoto wao.
Watoto wa usijui wanapata watu wa nje, sijui Dubai, China, wanawaambia wajipige mapicha yao, ujionyeshe maumbile yao, ndio watapata hao wachumba. Sana mimi nishakuwa na uoga, ndio namwambia mtoto wangu na yeye awe makini kwa hizo simu za internet.
Na vile vile huko Uganda maombi yamefanyika, ambapo ni kuhusu azima ya kutakazwa kwa aliyekuwa rais wa Tanzania, Mwalimu Julius Nyerere.
Sifa za mwalimu mnazijua ninyi, na ndio maana leo hii kwa upendo mkubwa tumekusanyika mahali hapa kuomba huruma yake Mwenyezi Mungu.
Barabara kabisa, tunawakaribisha popote mnapotusikiliza, ikiwa ni katika eneo la maziwa makuu na dunia nzima kwa jumla, kwani tunapatikana pia kupitia tovuti yetu ya www.voaswahili.com, ambayo inapatikana ulimwenguni kote. Na tuanze kwanza kabisa na habari ambayo kama tulivyokudokezea kuhusiana na Mwalimu Nyerere katika azima ya kutakazwa. Mkamiti, ni yapi tuwajulishe kabla hatujaenda kwa mwandishi wetu kule Uganda?
Unajua Uganda huwa wanaita Nyerere Day na wao, ambapo huwa wanaadhimisha kila Juni mosi, wanafanya ibada maalum kwa ajili ya kumwombea baba wa taifa la Tanzania, Mwalimu Julius Kambarage Nyerere, ambaye hivi sasa ni marehemu. Lakini mwenzetu Kenneth Bwire kutoka kule Kampala nchini Uganda atatujuza kwa kina ni kwa nini basi Uganda inaipa uzito siku hii kwa mtu ambaye hakuweza kuongoza taifa hilo, alikuwa ni kiongozi wa taifa jingine. Bwire, bila shaka unanisikia, upo katika line ya simu. Habari za jioni, habari za hapo ulipo?
Salama sana. Habari za kwenu hapo mlipo nyinyi?
Sisi hapa hatujambo, tunaendelea vyema. Tunashukuru sana kwa kutujulia hali zetu. Haya basi, tueleze siku hii maalum ya kumwombea aliyekuwa baba wa taifa la Tanzania, Mwalimu Julius Kambarage Nyerere. Kwa nini basi Waganda wanaichukulia siku maalum huko nchini Uganda, hali kwamba ni mtu ambaye alikuwa akiongoza taifa la Tanzania?
Tunaienzi sana kisiasa mwanzo, unavyofahamu kwamba Tanzania ilikuwa na mchango mkubwa sana wakati ambapo iliweza kumsaidia Mseveni kutoa madaraka ya taifa kwa kuweza kumsakama ama kuweza kumshinda Amin Dada na wale wengine ambao Uganda inachukulia kama walikuwa madikteta. Na katika hotuba ya leo, Mseveni amekuwa mweupe tu kabisa kama pamba, na kueleza kwamba yeye katika siasa zake na uongozi wake, Nyerere ndiye aliyekuwa baba yake. Kwa hivyo inakuwa ni masuala ya uongozi kwamba Nyerere alichangia, Tanzania na Nyerere kwa jumla walichangia pakubwa katika kulile Mseveni anaita kwamba kulikomboa taifa. Hebu tumsikie Mseveni kidogo kabla hatujaeleza zaidi.
Mimi ni kama mtoto wa mwalimu au wakina ana hawa ni wadogo. Mimi ndio mkubwa na wazidi umri. Mwalimu alitusaidia sana, alitupatia msingi mzuri ambayo uliwezesha Uganda kuinuka wakati alikuwa anapambana na anaunga mkono wapigania uhuru wa Afrika ya Kusini. Ulikuwa kama ushujaa wa hawa mashahidi hapa. Kwa sababu wakati huo nchi za Afrika zilikuwa hazina nguvu, zilikuwa hazina majeshi yenye nguvu. Lakini Mwalimu aliamua kukaribisha vyama vya ukombozi Dar es Salaam. Alikuwa anajua kwamba wazungu wale ambao walikuwa wanakandamiza watu wetu Afrika ya Kusini walikuwa wako na nguvu.
Na Mabwire pia bila shaka na bila shaka sauti hiyo ya rais wa Uganda Yoweri Kaguta Museveni. Vile vile tuna ripoti kwamba wale ambao wamehudhuria ni pamoja na familia ya marehemu Mwalimu Julius Nyerere. Ni yapi tujue kuhusiana na hilo?
Naam, kila mwaka familia yake hufika hapa na Watanzania wengi sana katika maombi hayo. Mchakato wa kwanza ikiwa ni kumfanya mwenye heri, alafu kisha baadaye atakapotangazwa na viongozi wa Vatican afanywe mtakatifu. Lakini je, mtu mtakatifu itakuwaje atangazwe kwamba yeye ni mwenye heri na awe mtakatifu zaidi? Familia na mengi ambayo imeweza kumiminia sifa Mwalimu Nyerere, na hebu tumsikilize mwakilishi wa familia Eledina Ntandu.
Sisi kama familia hatuwezi kujua alipokuwa akiwatembelea aliyafanya yepi. Ninyi ndio mnajua zaidi na thamani yake mnaifahamu zaidi. Waswahili wanasema kwamba kinyozi hajinyoi na akijinyoa hujikata. Sifa za Mwalimu mnazijua ninyi, na ndio maana leo hii kwa upendo mkubwa tumekusanyika mahali hapa kuomba huruma yake Mwenyezi Mungu, kusudi kazi kubwa aliyoifanya hapa duniani ya kuhurumia wanyonge mataifa yote isipotee bure, Mungu aithaminishe mbele ya safari.
Haya basi, Kenneth Bwire, tunafahamu ibada ndio hivyo tayari imeshafanyika masaa kadhaa yaliyopita. Shughuli gani nyingine inaendelea jioni hii ya leo katika kukamilisha siku nzima hii ya kumwenzi aliyekuwa mwanzilishi wa taifa la Tanzania, marehemu Julius Kambarage Nyerere?
Mchakato wa kumwombea unakuwa unaendelea kila mwaka hadi Vatican watakapotangaza kwamba sasa huyu anakuwa ni mwenye heri. Atakapokuwa mwenye heri, basi mchakato wa pili unaanza sasa kumwombea katika kutawazwa kuwa mtakatifu. Kwa hivyo ni shughuli ndefu, maombi ni mengi, ambapo Watanzania wanapitia na kuweza kumwenzi dunia nzima, kumweza kumwenzi Afrika Mashariki kwa jumla, kwamba kweli matendo yake aliyoyatenda kama bado yuhai yasiwe tu yakadidimia, lakini libakie swala ambalo kweli atasifika daima na daima.
Tunakushukuru sana Kenneth Bwire, basi tutaendelea kuwasiliana na wewe zaidi katika matangazo yetu yajayo kufahamu kile kinachoendelea huko mjini Kampala nchini Uganda. Tunakushukuru pia msikilizaji kwa kuendelea kuwa nasi wakati huu katika VOA Express kutoka hapa jiji kuu la Marekani, Washington DC.
Haya basi, na vile vile mkamiti, unajua kwamba teknolojia imetanda sana hasa katika Afrika ya Mashariki tangu mfano simu za mkononi kuanza kutumika katika eneo hilo, ambapo kama karne ama kama mwongo mmoja umepita ilikuwa sio hivyo, lakini sasa teknolojia imetanda. Ushasikia mfumo unaojulikana kama voice over internet protocol. Ule ni mtu unatumiwa kuhakikisha kwamba unaweza kupiga simu kupitia mtandao. Na sasa hili haya yamefika kule DRC.
DRC.
Bila shaka. Kundradhi, yamefika
nchini Rwanda,
ni katika nchi ya Burundi. Hata DRC yapo, lakini yanatumika sana.
Eneo zima la Afrika Mashariki.
Eneo zima la Afrika Mashariki.
Lakini kwa leo tunagusia nchini Burundi.
Burundi, ambapo mwandishi wetu Haidala Akizimana ametutumia taarifa ambayo inaelezea jinsi ambavyo hasa vijana wanatumia mitandao kupigia simu, na vile vile pia athari zake. Kuna mafanikio na kuna athari zake.
Na hali kadhalika wazazi wanavyoelezea namna wanavyoona kwamba watoto wao wanaathirika kwa kutumia hiyo
masuala ya mitandao. Karibu Haidala Kizimana atupatie taarifa hii.
Unapotembea katika kata mbalimbali za hapa mjini Bujumbura, hata za watu wenye kipato cha chini, unashuhudia maendeleo makubwa ya mawasiliano. Watoto wadogo wadogo, wavulana kwa wasichana, wengi wao wanatumia simu za internet maarufu hapa nchini kama touch.
Inaanza kuita wako na nitafuta mfaiba na sikanya onje nao. Oni ndugu yangu kwa Holandi kuna anita nitakata onje.
Na msogelea mtoto huyu wa kike kuangalia faida na athari za matumizi ya simu za internet kwa watoto wadogo.
Jina langu Sense, kabisa. Mimi na mzee wa miaka 14 na simu momo internet, momo WhatsApp, Viber, Messenger, Facebook na imo na Twitter. Tunaongea na marafiki zangu wengine, tumekutania momo kwenye Facebook na WhatsApp, ni mwapatia uko huko nchi mbalimbali.
Wazazi wake ingawa na mruhusu kutumia simu hii ya internet, anasema hawajui kwamba anaongea hata na watu wa nchi za kigeni.
Ya wananiruhusu kuongea, ila wanajua naongea na ndugu zangu na majirani, ila hao wengine wa nchi mbalimbali hao wajui.
Mama yake na Cynthia anakiri kuwa hana uwezo wa kuchunguza na kujua kila mtu anayezungumza na binti yake. Anachokifanya ni kumshauri kutumia vizuri simu yake, na kwa wazazi wengine anaomba kuwa uangalifu.
Mtoto alikuwa kumasoma kwa nao wenzake wote wana simu, akaja kutuambia mama na mimi nataka simu, tukamwa tumnunulie simu. Yeye anatuambia hakuna watu wanaongea nao watu wabaya, na kwa nakuwa tunampa ushauri awe makini kwa hiyo internet na simu vibaya. Watoto wa usijui wanapata watu wa nje, sijui Dubai, China, wanawaambia wajipige mapicha kwa kujionyesha maumbile yao ndio watapata hao wachumba. Sana mimi sitakuwa na uoga, ndio namwambia mtoto wangu na yeye awe makini kwa hizo simu za internet. Watoto wakianza kuongea kwa hiyo simu ya internet, wanalala sana ni za usiku. Kweli ni maendeleo, lakini watoto na wazazi tuwe makini sana kwa hizo simu za internet, vinginevyo tutaharibikiwa sisi wazazi na watoto wetu wote.
Lakini Cynthia anamtuliza mama yake. Kumiliki simu ya internet ni faida pia kwa familia, anasema hapa.
Ya simu ya internet iko na fun kwenye Viber, na muita nikiwa na shida naye, kama niko school, kama naumwa na muita na mwambia kama naumwa.
Hata kaka yake na Cynthia anayejitegemea naye ana wasiwasi kuona dada yake mdogo akimiliki simu, madhara yanaweza kuwepo.
Kwa ufupi, simu ya internet ni simu ambayo ina mawasiliano mazuri, lakini inageuzwa kuwa mtandao wa mapenzi na uhuni fulani. Sana mzazi wangu amemkubalia dada yangu tumkisha simu ya internet, itakuwa ni vigumu yeye kucontrol kwa sababu na wazazi wetu wengi wanakutana na kusoma. Na kwa upande mwingine, siwezi kuwalaumu wazazi wetu kwa sababu dunia hii siku imezungukwa na hivyo vitu vya simu za internet. Sasa yeye mtoto mwenye kuitumia ndio anabidi ajikontrol, ajue kisa kuitumia simu ya internet.
Baadhi ya wazazi hugombana na watoto wao wa kike baada ya kuwakuta wana simu za kifahari, na hivyo dhana kwamba binti yao alihongwa kumtawala mzazi.
Namna kutoka chumba chetu cha habari ni kwamba rais wa Marekani Donald Trump anasema atatangaza hii leo mchana uamuzi wake iwapo Marekani ijiondoe kwenye mkataba wa hali ya hewa wa Paris kwa mwaka wa 2015. Kwenye akaunti yake ya Twitter jana usiku, Rais Trump alisema atatangaza kwenye mkutano wake huko Rose Garden katika ikulu ya White House saa 9 mchana hii leo kwa saa za Washington DC.
Marekani lazima ijishirikishe na bara la Afrika ambalo kwa sasa linashuhudia baa la njaa na ukosefu wa uthabiti wa kisiasa. Mwenyekiti wa kamati ya bunge inayohusika na masuala ya nje, Ed Royce, alisema hivi karibuni hapa mjini Washington DC.
Maafisa wa jeshi la Marekani wamesema leo Alhamisi kwamba moja ya mashambulizi yao ya anga yalikuwa na lengo la kupiga wanamgambo wenye uhusiano na Islamic State huko katika mji wa Marawi, na badala yake liliua wanajeshi 10 na kuwajeruhi 7 wengine.
Msikilizaji, unaendelea kusikiliza na kutazama VOA Express Live kutoka hapa jiji kuu la Marekani, Washington DC.
Naam, iwapo ni mara ya kwanza unafungulia redio yako au kututazama kupitia ukurasa wetu wa Facebook, kumbuka kwamba unaweza kushiriki katika matangazo yetu kwa kuweza kuandika ujumbe pale kwenye ukurasa wetu wa Facebook, na pia unaweza kuwasiliana nasi kupitia Twitter, anwani ikiwa ni @VOASwahili, na kwenye Instagram @VOASwahili. Sasa twende moja kwa moja mpaka nchini Kenya. Ni kutoka kaunti ya Nyeri ambako hii leo Rais Uhuru Kenyatta wa nchi hiyo ameliongoza taifa katika kuadhimisha miaka 54 tangu nchi hiyo kupata mamlaka ya ndani, wanaita self internal self rule, ambayo ilipatikana mwaka 1963. Na yule ambaye amekuwa akifuatilia yale ambayo yameendelea huko ni mwandishi wetu wa Nairobi, Kennedy Wandera. Kennedy, tupe taswira ya mambo, wamesherekea vipi? Hususan nafahamishwa kumekuwa na hata burudani za kila aina kule Nyeri. Tueleze kisha waeleza nani wanaimba kwenye burudani hizo.
Naam, kweli BMJ na mkamiti, leo ni siku muhimu kwa taifa, ambapo Kenya jinsi ulivyoelezea inaadhimisha miaka 54 ya madaraka katika eneo la Kabiruini kule Nyeri, ambapo rais ameweza kuliongoza taifa katika maadhimisho hayo. Na nieleze pia wazi kwamba katika maadhimisho hayo palikuwa na kiongozi wa upinzani Raila Odinga, ambaye alikuja kuandamana na Wakenya wengine kusherehekea siku hii. Na tulipata burudani kweli kweli, Wakenya wakijitokeza kuburudisha wenzao, wakieleza Wakenya kwamba hii ni nchi yetu ambayo tunafaa kujivunia. Yupo kijana anaitwa Juma Idi kutoka kaunti ya Kwale, ambaye ameweza kuleta shairi ambalo limesimua rais na wengine waliofika katika maadhimisho haya, na hili shairi lake.
Bismillah raufu na anza kwa jina lako, madaraka bila hofu litupa waja wako. Kenya mekuwa tukufu, mesheheni pambazuko, sherekea madaraka, Kenya amepiga hatua.
Bila shaka, sherekea madaraka, Kenya imepiga hatua. Ni shairi ambalo mimi mwenyewe limenifurahisha sana hapa studio, manake nimekuwa nikilisikiliza kabla tujaingia pa studio. Na Kennedy, vile vile Rais Kenyatta ametoa kauli kadhaa, ikiwa ni pamoja na moja ambayo alitoa hivi majuzi na ameirudia hivi leo, kwamba mwaka ujao wananchi watafurahia kwamba wanafunzi wataendelea masomo yao, yataendelea kuwa ya bure kufikia katika shule za upili. Hivi sasa ni bure kwa shule za msingi. Na vile vile ameelezea kuhusu ardhi, kumiliki ardhi, jinsi ambavyo serikali yake inapanga. Sijui ni yapi mengine ambayo amesema ya muhimu kabla hujatueleza nao wananchi wanasemaje kuhusu maadhimisho ya leo.
Na Rais Kenyatta leo ameweza, jinsi ulivyosema, ameweza kulipigia bayana swala ambalo amekuwa akilielezea, kwamba anawataka Wakenya kuwa macho kuwatema wale wote ambao wanania kutoa rabsha katika taifa, hasa tunapojitayarisha kwa uchaguzi mkuu. Na pia amesema kwamba kwa miaka 4 ambayo serikali yake imekuwa madarakani, imejenga zaidi ya hospitali 92 za rufaa katika kote nchini. Na pia jambo ambalo pia tutaweza kuliangazia sana katika taarifa zetu zijazo ni kwamba serikali kwa ushirikiano na serikali ya Hungary pia imeweza itajenga hospitali ya kansa kule Nyeri. Lakini pia niliweza kuzungumza na Wakenya ambao wengine nao wanasema tofauti, kwamba siku hii wao hawajaridhika nayo jinsi wanavyoeleza hivi.
Hii Kenya tunavyoadhimisha madaraka, hii ni sherehe yenye, ni sherehe ya aibu kwa watu wa Kenya. Utapata ya kwamba wale watu wanasherekea hiyo madaraka ni mabwenyenye wenye wameiba pesa ya serikali. Mwananchi wa kawaida kazi yake ni kwenda kuimbia wale watu wa serikali. Na ndio maana unaona tunafika mahali tunasema ya kwamba enough is enough.
Mimi kama Mkenya naweza sema hakuna kitu cha kujivunia. Sababu naweza sema ni kwamba wakati Kenya ilipata madaraka, naweza sema ya kwamba tulikuwa tuliondoa mzungu, iliali tukaingiza Mwafrika ambaye ni mkoloni pia. Hii naweza sema bado hakuna madaraka yenye tunajifunia kwa nchi yetu.
Asante sana Kennedy Wandera kwa kufuatilia yale ambayo yamejiri hapo nchini Kenya. Bila shaka utatuletea taarifa zingine katika taarifa zetu za wakati ujao. Na kabla hatujakuacha, sitaki useme lolote, lakini kuwafahamisha wasikilizaji na watazamaji kwamba moja ya mambo muhimu ambayo yametokea pale Kenya leo ni pamoja na kuwasilisha kwa makaratasi stakabadhi zao wale ambao wanawania ugavana katika maeneo mbalimbali, ikiwa ni pamoja na kaunti ambazo zimezua utata mwingi, kaunti kama vile Nairobi, Kirinyaga, Mombasa na vile vile kule Kisumu, ambapo mengi yameendelea kule. Labda taarifa hizo tutazipata kwa kina baadaye katika taarifa zetu mkamiti.
Haswa basi, hivi sasa ni wakati wa kupata burudani ya muziki. Namuona kibao hiki kinaitwa Githurai kutoka kwake Mr. Googs. Basi msikilizaji na mtazamaji, pata vitu.
Na sio hata baby ni mimi sawa
okay now I said to me talk give the ride
na nguvu bara zingine try high
tuki fry what can this come a guy talk a rock fire
boys mesti trust my mind
now I said to me talk give the ride
na nguvu bara zingine try high
tuki fry what can this come a guy talk a rock fire
boys mesti trust my mind
So happy,
me man dem no happy.
To happy,
come out if you're deadly.
So deadly,
so let me love. Because dem no happy.
So happy,
me man dem no happy.
To happy,
come out if you're deadly.
So deadly,
so let me love.
Barabara kabisa, msikilizaji mtazamaji wa VOA Express, akiondoka hapo chini kwa chini ni Mr. Googs. Huyu ni mwanamuziki ambaye alivuma sana miaka ya 90. Mimi mwenyewe nilipenda sana nyimbo zake ambapo alizaliwa kule Zimmerman katika ambao ni mtaa ulio Nairobi, na kusomea shule ya primary ya Ainsworth huko Isili nchini Kenya, na aliweza kushirikiana na wanamuziki wengine kama vile Mr. Lenny ambaye pia ni kwa maarufu sana siku zile. Kwa hivyo leo mkamiti, kama ulivyoeleza, ni kwamba tunarudi nyuma, manake leo ikiwa Thursday tunafanya
throwback Thursday.
Throwback Thursday. Mwanamuziki na zilipendwa, na hata nani, fundi wetu hapa wa mitambo, mpiga picha na fundi mitambo Omari Kaseko, yeye alipenda sana muziki huo wakati huo akiwa anasomea kule Uganda. anaondoka Mr. Googs, wimbo wase tumetoka Githurai.
Haya basi, baada ya kutoka huko, sasa hivi sasa tunaelekea wapi BMJ?
Naona twende moja kwa moja mpaka tupate kujua ni yapi ambayo kama huna kazi kama
hapana, nafikiri tusikilize maoni ya wana Kenya kuhusiana na Madaraka Day.
Manake leo siku ya Madaraka hatujamaliza. Wa Kenya pia wanaelezea hisia zao, ingawa tumesikiliza kidogo kutoka kwa Wandera, lakini sasa mwandishi wetu kule Mombasa Salma Mohamed pia ameweza kuzungumza na wengine kuelezea ni nini ambacho wanafikiria kuhusu 54 years ya Madaraka.
Na kila mmoja anahisia mseto kuhusiana na Madaraka Day.
Naam, tusikilize.
Tuwe kitu kimoja na tufahamu, tuelewe Madaraka ni nini. Ni kwa Kenya mwenyewe kujiamulia mambo yake ilivyo Madaraka Day. Hii ni ukumbusho kwamba yale wale walianzilishi walianza tufanye nini na tuendeleze nini. Na ndio maana Madaraka Day ni sisi wenyewe, ikiwa ni nzuri ikiwa mbaya, ni sisi wananchi wenyewe pamoja na serikali tuko kuifanya Madaraka kweli.
Kwanza nikianza na kwa upande wa economic, Kenya jaenda sana economic. Ile wage bill ya Kenya tuko nayo tayari saa hii iko beyond the resources available. Ile idadi ya wafanyikazi ambao tuko nao katika idara ya umma Kenya mzima inahitaji mshahara nyingi. Kwa hivyo kwa economy hatujapanda sana. Lakini tukiingia upande wa project na maendeleo ya taifa, at least serikali imefanya kitu ya maana ukilinganisha na serikali ambazo zimekuweko.
Serikali hii bwana, kusema kweli, haijaboresha maisha ya mwananchi wa kawaida. Wanachukua tu miswada ile ilikuwa imeanzishwa zamani na serikali zingine kujipiga kifua kwamba ati wametengeza wao na wameboresha maisha ya sasa, lakini hapana.
Kulingana na mimi, serikali imejaribu, si ati imefanya kazi, imejaribu. Na ile tulikuwa tunaomba kama wananchi wa kawaida, at least wale tunakaa huku mashinani, tungeomba price control serikali yaangalie sana.
Ukiangalia mambo ya SGR, ukiangalia projects za serikali kuvai kujenga mabarabara, at least kutoka 2013 up to date, ukiangalia mambo na ugaduzi, huduma center ziko. Even though mwananchi wakati wote hizi ridhika kila wakati lazima awe na walawama, lakini kuna kitu at least tumefanya within the Jubilee government.
Unajua wakati ya Moi unga tukua tunanua shilingi 40, sukari shilingi 40,
Sasa hii maisha mangumu.
Mambo ya control ya manduka raisi ya tuangalirie. Sasa hii tunanunua unga, wangano na mahindi kisikanishwa. Kama ununui unga mahindi, ukisikanisha na wangano, ununui upati unga.
Okay, leo tunaposherekea Madaraka, tunashukuru. Umeweza kufika katika wakati mzuri. Tukiangalia mwaka jana na mwaka huu, kuna maendeleo kidogo imeongezeka.
Mimi maoni yangu ni kwamba serikali imepiga hatua kidogo sana, sababu kuangalia sasa hii vijana hawana kazi, wengi hawana kazi kabisa.
Hadi Madaraka Day haiwezi kuwa Madaraka Day bila kufanya siasa. Unaona, sasa hiyo tatatizo. Lakini Madaraka Day tujiulize ni nini hasa? Ina lengo gani? Unaona? Ikiwa tunaweka siasa, basi Madaraka Day au iwe nzuri au iwe mbovu kulingana sisi wana Kenya wenyewe.
Naam, ni maoni ya Wakenya kuhusiana na siku hii ya Madaraka Day. Mkamiti, mimi wanafurahia sana wakati wananchi, wasikilizaji wetu wa kawaida wanapoelezea hisia zao, kwa sababu kama mfano wakati Rais Kenyatta akizungumza kule Nyeri, na wakati wa sherehe ama tamasha kama hizi, wakati mwingi serikali itaeleza yale ambayo ni mafanikio. Mara nyingi hautasikia yale ambayo labda hawakufanikiwa kufanya, lakini wananchi wa kawaida wanaeleza mazuri, mabaya, na wanatoa hisia zao kutoka ndani ya roho zao.
Sana kwa kuwa basi mwataje wananchi, basi tuwape fursa hata kama ni dakika moja tusome yale ambayo wametuandikia.
Bila shaka itakuwa si vizuri wao kuandika na sisi tusisome chochote kwenye mitandao kabla tujamkaribisha mwenzetu atueleze mengi zaidi. Wanasemaje?
Naanza na huyu Salim Rajabu, anasema asanteni sana. Hali kadhalika Ayub Zayuba anasema mimi nawapata vizuri sana Mbeya, Tanzania. Mohamed Selemani anasema tupo pamoja VOA. Lazaro Dumila kutoka Tanzania anasema anawapata vizuri, na pia hongereni wa Kenya kwa siku ya leo ya Madaraka Day. Hali kadhalika tunaye huyu Jamal Kibiriti anasema anawapata mubashara. Basi Mary angekuepo hapo angefurahia
sana, anapenda mubashara. Na wasikilizaji, watazamaji, msivunjike moyo iwapo labda mkusikia ujumbe wenu ukisomwa, endelea kutuandikia na kushirikiana nasi tutajaribu kuona kama tutaweza kusoma jumbe zenu hapa katika idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Ni wakati mwafaka sasa kumkaribisha mwenzetu Sandy Shomari. Sandy Shomari, najua wewe umekuwa kwenye makompyuta asubuhi yote hii hapa Washington, manake ni asubuhi, ukiangalia ni yapi wanasema kwenye mitandao.
Bila shaka BMJ Muridhi, kwenye mitandao, kwenye mambo mbalimbali, unajua hichi ni kitu ambacho kinavuma kwenye mitandao yote, kuanzia Facebook, ukija kwenye Instagram, ukija kwenye majarida mbalimbali. Basi moja kwa moja, mkamiti umependeza sana leo na BMJ, nimesahau kwamba hilo, lakini ni kwamba huko Tanzania ni baada ya kuchaguliwa mkuu mpya wa polisi, IGP Simon Siro alizungumza na waandishi wa habari na kuelezea yale ambayo anataka kuyafanya. Sasa ile klipu yake akizungumza imesambaa kweli kweli, kwa sababu mambo ambayo alikuwa akizungumza, anasema kwamba sasa wale watu wanaoendesha mauaji ya viongozi wa serikali nchini humo, chama na askari kwenye wilaya za Mkuranga, Ikwiriri na Rufiji, anawaambia kwamba siku zao zinahesabika. Maana hayo mauaji yamekuwa kitokea kwa muda mrefu. Sasa IGP mpya ndio amechaguliwa. Sasa anajaribu kueleza mpango wake yeye wa kupambana. Kule Tanzania wanamsema, wanasema amewachimba mkwara. Mara yake amwaeleza kuwapa moto, yani kuwatisha kwamba siku zenu zinahesabika.
Lakini
atawafanyia kazi.
Lakini hajawaambia ni siku ngapi.
Hajawaambia. Sasa basi watu wanasema kule Bongo wanatiririka, wameandika kweli kweli kwenye mitandao wakijibu jinsi alivyozungumza huyu IGP mpya Simon Siro. Mmoja huyu anasema kwa kweli msikiliza kwa mara nyingi na mkubali sana huyu baba, na muelewa mno. Huyu ni bwana John. Mwingine Juma anasema tunakuunga mkono kwa hayo, na pia hao wanaua wenzao kwa hasira kwa kisingizio cha uchawi au kufumaniwa. Maana kumekuwa na mauaji mengi ya viongozi wa serikali kule Kibiti maeneo ya kule. Vile vile Beka Jao anasema hawa askari maarufu kama Tigo wanasumbua sana. Wanaendesha pikipiki hadi Huruma, ikifika saa moja usiku wanakuja na mapikipiki yao. Kwa hiyo kuna wengine nasemekana wanaingia na zile pikipiki maarufu kama bodaboda, wanafanya hizo vurugu. Mwingine huyu Peter Msele anasema tunakuunga mkono kwa hayo, na pia hao wanaua wenzao kwa hasira kwa kisingizio cha uchawi, tuwafanyie kazi. Godfrey Kanena anasema jamani, da, kwa kweli walimcheleweshwa sana huyu. Kazi anaiweza safi sana. Yani anamsifia huyu Kamanda Siro kwamba kacheleweshwa.
Kacheleweshwa kupatiwa hiyo cheo cha IGP.
Kupatiwa hiyo nafasi ya IGP kwa mangeza kufanya mengi zaidi. Jingine mkamiti nikitokea huko ni mengi yanaendelea, lakini ni filamu. Kama mnafahamu filamu iliyotoka hivi karibuni ya Wonder Woman.
Naona muda una
muda unakimbia. Filamu hii ni huko Lebanon ambako imepigwa marufuku. Wanasema imepigwa marufuku isionyeshwe kuanzia hii leo kwa sababu filamu hiyo wanasema imetokana na kwamba mwigizaji wa msichana hii ni msichana Gal Gadot ambaye ni Mwisraeli na aliwahi kuwa mwanajeshi kwenye jeshi la Israel.
Asante sana. Asante sana Sandy Shomari. Manake muda ndio huo. Naona tuachie hapo hii leo kutoka VOA Express. Mimi ni BMJ Mbidi na tumeshirikiana na mkamiti Kibayasi. Kwaheri ni kwa sasa.